inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
Kamenangan Sang Kristus lumantar panyingkur selera. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kamenangan Sang Kristus lumantar panyingkur selera. Para sedherek ingkang kinasih, selera ya iku dasar pacoban sepisan sing gedhe marang Sang Kristus lan uga marang pasangan suci ing patamanan Eden. Ing ngendi tumibane diwiwiti, ing kono pakaryan panebusan diwiwiti uga. Kaya dene Adam tumiba sadunipun pamanjaan selera, mula kanthi panyingkur selera Sang Kristus kudu menang. Salepare siam 40 dina, 40 bengi wekasan kerapan. Juru panggoda banjur sowan ing ngarsane sarta munjuk mangkene. Menawi panjenengan putraning Allah, sumangga selo-selo punika panjenengan sabdaaken dados roti. Nanging Gusti Yesus paring wangsulan pangandikane. Ana tulisan mangkene. Uripe manungso iku ora mung saka roti bae, nanging saka sakabehing sabda kang miyos saka ing lesaning Allah. Para sedherek ingkang kinasih, saka jaman Adam nganti jaman Sang Kristus, pemanjaan diri wis nambah kuwasa selera lan nepsu, nganti meh ora bisa dikendaleni. Mangkono iku manungso diasorake lan dikepaki leloro, lan dheweke ora mungkin bisa ngalahake iku kanthi kekuatane dhewe. Sang Kristus ngalahake dosa kanggo manungso kanthi nahan ujian sing paling angel. Kanggo kita, panjenengane nglatih pengendalian diri luwih kuat saka rasa luwih utawa apepati. Sakjane kamenangan sing sepisan, kalebu masalah-masalah liya sing mlebu menyang jroning perjuangan kita nglawan kuasa pepeteng. Para sedherek ingkang kinasih, nalika Gusti Yesus mlebu ing ora-ora samun, panjenengane katutup kamulyaning Allah Rama. Kacemplungake ing sajroning komunikasi karo Allah, panjenengane uga diangkat menyang dhuwure keringkihane menungso. Nanging kamulian iku lewat lan saiki panjenengani ditinggal dhewe nglawan pacoban. Saben wektu bab iki nindes pangraose. Kahanan kamanungsane nyusut ngadepi paprangan sing ngenteni panjenengane. Suwene 40 dina panjenengane poso lan ndedonga. Sajroning kahanan ringkih lan kasiksa amarga luwe lemes lan kakuncang amarga beban mental, mangkono olo para upani tutu koyo manungso maneh, lan katone tutu koyo anak manungso maneh. Tumebo saiki wewengan kanggo setan. Setan nganggep menawa dheweke bisa ngalahake Sang Kristus. Sang Kristus ngleponi ujian perkara selera. Suwene meh 6 minggu panjenengane nolak panggoda kanggo manungso. Poso sing suwe ing ora-ora samun iki dadi sawijining pasinaon kanggo manungsa dosa sak pupute jaman. Sang Kristus ora bisa dikalahake dening pacoban gedhe saka mungsuh, lan iki panglipuran kanggo saben jiwa sing perang lawan pacoban. Sang Kristus wis mungkinake saben titah manungsa kanggo nampik pacoban. Kabeh wong sing kelem urip saleh bisa menang kaya dene Sang Kristus wis menang. Kanti getih sang jempe lan sabdo kasaksene, poso juru wilujeng sing dawa iku nguatake panjenengane kanggo nanggung pacoban lan tahan. Panjenengane maringi bukti marang manungso, menawa panjenengane bakal miwiti pakarian ngalahake ing wektu amruke wiwit, ya iku perkara selera. Nalika Sang Kristus diserang tining panggoda, panjenengane ora dahar opo-opo. panjenengane masrahake diri marang Gusti Allah. Lumantar pandonga sing temenan lan pasrah sing sampurno marang kersane ramane, panjenengane metu dadi pamenang. Para sederek, wong-wong sing aku ngujungi kabeneran jaman iki ing sandure kabeh golongan sing aku Kristen, kudu niru tulodo agung sakjroning panyuwunan pandonga. Sang Panebus donya mirsani, menawa pemanjaan selera bakal nggawa keringkihan ing awak. Kanti mangkono, mateni alat pemikir nganti ora bisa ngenal perkara-perkara langgeng. Sang Kristus pirsa, menawa donya wis nyerah marang kamurkan, lan menawa pemanjaan iki bakal ngrusak kuasa moral. Pemanjaan selera mangkono nguasani titah manungsa nganti kanggo mutungake kuasane putra Allah perlu poso 6 minggu kanggo manungsa iku dhewe. Mula saka iku saiba wigati pakarian wong Kristen kanggo bisa ngalahake pacoban kaya dene Sang Kristus wis menang. Kuasa pacoban manjakake selera sing salah bisa diukur mung karo kasangsaran Sang Kristus sing ora kiniro salawase nindakake poso sing suwe ing ora-ora samun. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Gusti pranyoto tumrap kang wis meh mati lan tumrap kang ngelak samyo kapringan tirto sakti malah kang ngasor lan suci Gusti mirso lan nampi kang samyo antupan dulu mukti sangkano asmen pamarto ing ajeng ing projalmi sinu pre mratopat samyo dados wargane Gusti sangkano Gusti pranyoto jalmi mrek Gusti kapinanggio tumrap ingkang matosi kathah tiyang saking sami ngupati mrek pasuki kanging nulak senyo sami marek mrek Gusti sangkano asmeng pamarto ing ajeng ing projalmi sinu pre mratopat samyo dados wargane Gusti sangkano lan winartano putreng Allah kang suci Gusti panebus manungso tan wonten kang nanggini sampun rujatuh sojalmi di korban nyokang ati saoso puji Gustinyo juru wilujeng jati sangkano asmen pamarto ing ajeng ing projalmi sinu pre mratobat samyo dados wargane Gusti sangkano lan winartano putreng Allah kang suci Gusti panebus manungso tan wonten kang nanggini sampun rujatuh sojalmi di kurban nyokang ati saoso puji siji kustinyo juru wilujeng jati sangkano asmeng pamarto ing ajeng ing projalmi sinubre mrato bat samyo tatus wargane gusti.
Saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Ojo lali marang saking kasainane.
Sugeng midhangetaken
sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Ojo lali marang saking kasainane. Para sedherek ingkang kinasih, ayo diwaca kitab Zabur pasal 103. Anggitane Prabu Daud. Duh nyawaku saosa puji marang Pangeran Yehuwa. He isining batinku kabeh memujio marang asmane kang suci. Duh nyawaku saosa puji marang Pangeran Yehuwa lan ojo lali marang saking kasainane. Panjenengane kang ngapura saking kaluputanmu lan maloyakake saking dalaramu. Kang entas uripmu saka ing kubur lan makotani kowe kalawan kadarman lan kawelasan. Kang marki kekarepanmu kalawan opo kang becik, temah kowe ka enemake maneh kaya manuk garuda. Pangeran Yehuwa paring adil lan kabeneran marang saking wong kang kinaniyoyo. Nabi Musa wis disumurupake marang marki-markine lan pakaryan-pakaryane marang wong Israel. Pangeran Yehuwa iku ambek welasan lan ambek asih. Gedhe sabare lan luber sesetyane. Ora tansah ndedukani, anggone duka ora ing salawase. Kang katentokake marang kita ora timbang karo dosa kita. Anggone paring piwales marang kita ora ing sapopote kaluputan kita. Nanging sapiro dhuwure langit ngungkuli bumi ya samono gedene se kadarmane tumrap para kang ngabekti marang panjenengane. Sapiro toe wetan saka ing kulon ya samono anggone nepihake panerak kita saka ing kita. Kaya dene bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake, ya kaya mangkono Yehuwa anggone paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengane. Amarga panjenengane mirsa ketatian kita iku saka apa, sarta enget yen kita iki lebu. Ana dene manungsa iku dina-dinane kaya suket, kaya kembang ing ora-ora. Kaya mangkono anggone akembang, menawa kasiliran ing angin banjur wis ora ono. Tilas panggonane wis ora wanuh marang dheweke maneh. Nanging se susetyaning Pangeran Yehuwa iku wiwit ing kelanggengan nganti tekan ing kelanggengan. Tumrap para wong kang ngabekti marang panjenengane, apa dene kaadilane tumrap para anak putune. Tumrap para wong kang padha ngantemi ing prasetyane lan kang eling marang dawuhe. Netio diestokake. Pangeran Yehuwa wis nyantosake dampare ana ing swarga sarta karajane mengku samubarang kabeh. He para malaikate, para prawira prakoso kang lakoni apa sadawuhe kalawan ngrungokake swaraning pangantikane padha saosa puji marang Pangeran Yehuwa. Saking watio balane lan abdine kang lakoni sakarsane padha saosa puji marang Sang Yehuwa. He saking yasane ing sawengkone panguasane padha saosa puji marang Sang Yehuwa. He nyawaku saosa puji marang Sang Yehuwa. Para sedherek ingkang kinasih, Sabur pasal 103 ngitung maneka warna perkaing Gusti Allah. Berkah-berkah kuwi kalebu saking kasainane kanggo panguripan kang tansaya ngrembaka. Berkah-berkah iki ada dasar marang sipating Allah kang ambekse mirmo lan kasetian prasetyane marang Israel. Gusti tansah ngengeti-ngeti yen karingkihan lan ora langgenge manungsa lan sepiwelase marang umate. Ngengeti-nget luwih saka mung kegiatan kognitif. Iku kalebu prasetyo kang dinyatakake sakjroning tumindak. Gusti Allah paring pangluaran lan pangreksa para umate. Para sederek, Sabur pasal 103 ayat 11 nganti 16 ngamarake kaluhuran sih katarmane Allah kang tanpa winates, kang mung bisa kapandingake karo jembari langit kang tanpa winates. Kita bisa maca ing Yesaya pasal 55 ayat 9. Banjur kepiye kudune wong-wong iku nanggepi saking kabecikane Gusti Allah kang kebak katresnan? Sepisan kanthi ngluhurake Gusti Allah. Berkah umume dimangerteni minangka tumindak meni keuntungan materi lan spiritual marang manungsa. Awit Gusti Allah sumbering berkah, kepiye manungsa bisa ngluhurake Gusti Allah? Para abdi bisa ngluhurake bendarane kanthi cara atur panuwun utawa paring pamuji. Gusti Allah berkahi manungsa kanthi maringi kapecikan marang wong-wong mau lan wong-wong padha ngluhurake Gusti Allah kanthi memuji kapecikan ing panjenengane. Ya iku kanthi ngurmati panjenengane amarga sifate kang ambekse mirmo. Kapindo kanthi ngelingi kabeh kapecikan lan prasetyane. Koyotene Gusti Allah ngengeti kahanane manungsa sing ringkeh lan prasetyane karo umate. Ngiling-ngiling minangka aspek wigati saka sesrawungan antaren Gusti Allah lan umate. Koyotene Gusti Allah ngengeti prasetyane marang manungsa, semono uga manungsa keputangan budi kanggo ngelingi kasetyane Gusti Allah lan nanggepi Gusti kanthi katresnan lan pamituhu. Kati pamikiran kang kaya mangkono, tetembungan kang misuwur saka Ellen White iku cocok banget. Mindai eloke yen kita nggunakake wektu sak jam saben dina kanggo gegilut pakaryane Sang Kristus. Kita tansah gegilut siji mboko siji, sarta kita tansah ngejarake angen-angen kita mbayangake saben prastawa, mligine prastawa kang pungkasan. Menawa kita mikirake papangurbanan sarirane kang agung iku kanggo kita, bakal nuwuhake mantep ing pangandel kita, rasa katresnan kita bakal urip, lan kita bakal saya kebak ing Sang Roh. Menawa kita gelem kaluarake besok, kita kudu tansah ngudi bab pratobatan lan andap asoring manah ing saliping Gusti. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 0777.